vi vil bede sammen. Kære Helligånd, du kender hver enkelt af os. Du ved, hvor forskellige vi er. Du ved, hvor vi er hver især i vores liv lige nu. Vi beder dig, kom du og gør os stille. Kom du og åbn ordet for os. Vi beder om hjælp og velsignelse til vores liv. Det sidste stykke af vores livsvej. Giv os også denne formiddag, hvad du ser, vi trænger til. I Jesu navn. Amen. Vi skal sammen rejse os og lytte til Guds ord. Ovenover står der Johannes Døbers spørgsmål og Jesus svar. Johannes fik alt dette at vide af sine disciple. Han kaldte to af dem til sig og sendte dem til Herren for at spørge. Er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Da mændene var nået frem til Jesus, sagde de, Johannes Døber har sendt os til dig for at spørge, er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder. Og mange blinde havde han givet synet. Han svarede, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene og døve hører. Døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Amen. Om ham siger Jesus, at han er den største blandt kvindefødte. Han havde fået lov til at være forløber for Jesus. En røst, der råber i ørkenen og baner Herrens vej. Teksten står i programmet, men det er fra Lukas evangelium kapitel 7, vers 18-23. Vers 18-23, 7. Lukas, ja. Han havde stået der dag efter dag i ørkenen ved Jordanfloden og prædiket, og der blev ikke lagt fingre imellem. Han turde virkelig kalde tingene ved deres rette navn. Og mennesker kom i syndenød, og de græd, de bad om nåde, og de blev døbt, og de fik besked om at gå i gang med et nyt liv. Og selv Jesus kommer der og bliver døbt af Johannes. Og selvom han protesterer, ender det med, at han bøjer sig for Jesus' stærke argumentation, at det er det, Gud vil, og derfor skal vi opfylde, hvad ret er. Og så døber han Jesus. Og et øjeblik efter peger han på Jesus og siger, se, der er Guds lam, som bærer og borttager verdens synd. De har kendt hinanden fra de var børn af. Vi ved, at Maria, Jesu mor, var på besøg hos Elisabeth, Johannes' mor, allerede mens de begge var gravide. Så der er ingen tvivl om, at der har været et familiebånd, familieskab imellem dem. Nu er der sket det, at Johannes er sat i fængsel, fordi han frygtløst sagde til kongen, du har ikke ret til at leve, som du gør. Du har taget din brors hustru. Det har du ikke ret til. Og du bør leve anderledes, når du vil være konge for Guds folk. Men Herodes ville ikke høre på ham. Men det blev alligevel for provokerende, og han forkynder stående, som samlede så mange mennesker, og talte så åbenhjertigt om kongens synd og fald. Og når han ikke kunne lukke munden på ham på anden vis, så endte han med at arrestere ham og sætte ham i fængsel. Og her har han siddet måske i et par år på det tidspunkt. Fængslet lå neden under Herodes' palads, og der står faktisk, at Herodes flere gange kom for at høre ham, og han troede, han var en hellig mand, derfor ville han ikke lægge hånd på ham. Men nu, hvor Johannes' situation er fuldstændig forandret, fra dengang han stod der og oplevede, at folkeskare samledes for at lytte til ham, så sidder han der ved at rådne op i ensomhed. Han har fået en fuldstændig ny og anderledes opgave. Nogle af dem, der var hans disciple, var jeg begyndt at følges med Jesus og var blevet Jesu disciple. Men der var også nogen, der troligt holdt fast ved Johannes og besøgte ham. Umiddelbart forud for den tekst, vi har her, står der fortalt om høvedsmanden, som kom til Jesus og siger til ham, sig blot et ord, så bliver min tjener rask. Det var ikke så lidt, for der står, at tjeneren lå for døden. Det var ikke sådan bare en influenza eller lidt forkølelse, han led af, eller hovedpine. Det var virkelig dyb alvor. Sig blot et ord. Og Jesus siger et ord, og tjeneren bliver helbredt. Lige umiddelbart inden kapitel 7, kan du læse om, at Jesus på vej til Nain i byporten møder ligfølget med den unge mand, en enkes søn, som var død. Og Jesus standser dem, og han siger igen et ord. Han siger, unge mand, jeg siger dig, stå op. Det kan være jo at sige, men når man siger det til en død, så er det få gange, det får den konsekvens, at den døde rejser sig op og begynder at tale, og Jesus giver ham til hans mor. Så kommer efterfølgelsen, at Johannes' disciple kommer til Jesus, netop hvor han står travlt optaget af at helbrede, uddrive onde ånder, forkynde om Guds rige. Og så spørger de, Johannes har sendt os for at sige til dig, er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Hvordan kan det dog gå til, at den stærke vækker røst, som stod der dag efter dag i ørkenen og vidnede for Israels folk og holdt ud, også der, hvor han oplever modgang og sidder i fængslet, stadig troligt holder fast? Nu kommer så tvivlen snigende sig ind. En tro, der ikke kan anfægtes, er måske ikke en tro. Der står på forsiden af Kristeligt Dagblad i lørdags, jeg tror ikke på Gud. Jeg ved, han er der. Men det er ikke altid nok at vide, at Gud er der. Det ved de onde ånder også, siger Jesus. Troen på Gud er et tillidsforhold. Og på et eller andet tidspunkt er det i et hvert menneskes liv, der kommer til tro sådan, at man vælger at tro. Troen har også noget med et valg at gøre. At fra nu af vil jeg stå i den tillidsforhold til Gud og Guds ord, at det er sandt. Men det er stadigvæk sådan, at tro følges med tvivl. Tro og anfægtelse hører sammen. De fortæller om de gamle fiskere i Harboøre, at de spurgte ikke hinanden, har du frelsesvished? Men de spurgte hinanden, har du anfægtelser? For de vidste, at den sande tro kæmper djævlen for at tage fra os. Der er ingen, han er så optaget af at overmande, overliste, overvinde, som dem, der står i troen, lever i troen, er i følgeskabet med vor Herre Jesus Kristus. Og ingen af os er fredet, og ingen af os skal regne med, at vi går fri. Ofte kan det måske være, når livet forandrer sig, at tvivl og anfægtelse tager livtag med vores tro, sniger sig ind på os og er ved at overvinde os. Her hvor Johannes sidder i sit fængsel og oplever, at tvivlen er sneget sig ind på ham, der gør han det eneste rigtige. Han sender bud til Jesus. Det er en god opskrift også for dig og for mig. Eller når du tænker på Jesu disciple Peter, da han står og lytter til Jesus ved Genesarets sø, og Jesus siger til ham, læg fra land og kast granene ud til et dræt. Så står der, når vi synger om Peters fiskedræt af Grundtvig, så synger vi, for tvivl var Simon slet ikke fri, men spejl du tvivler dig trygt deri. Han gjorde, som Jesus sagde. Her er to ting, som jeg vil pege på, når du og jeg oplever, at tvivlen tager livtag med troen i vores liv. Dette at vende sig til Jesus, eller som vi sang det før, at give plads for Guds ord, det er vigtigt. Skal vi have hjælp mod tvivl, så er det ordet, der skal hjælpe os. Hvis vi gør, som vi hørte i går i P. Jacobsens eksempel, at vi kæmper med Gud i bøn og vil have Gud til at give os ret, så kan det ende i troens forlis. Den katastrofe, at vi vender Gud ryggen og forarves på ham. Det var det, Jesus slutteligt sagde til de to, der skulle gå bud for ham tilbage til Johannes. Salig er den, der ikke forarver sig på mig. For Gud giver os ikke altid sådan, som vi helst vil. Ofte må vi kunne sige, eller siger vi til os selv, at hvis jeg skal se på min livssituation lige nu, så kan jeg ikke se Guds kærlighed. Jeg kan ikke aflæse den igen, det der møder mig i min hverdag. Det har Gud heller ikke lovet. Han har ikke lovet os, at vi altid skal befinde os i en situation, hvor alle ting er, som vi vil have det, efter vores opskrift. Og der, hvor vi sætter trumf på, og vil have Gud til at bøje sig for os, så har vi holdt op med at bede. Så har vi holdt op med at lade Gud være Gud. Så vil jeg selv være Gud. Så vil jeg selv bestemme. Så vil jeg have det, som jeg vil. Og hvis ikke Gud vil rette sig ind efter det at være min bydreng, så får han løbepas. Så vil jeg ikke have mere med ham at gøre. Men på de vilkår er Gud ikke længere Gud. Så er det, som da folkemængden havde oplevet Jesu brødunder, at de ville tvinge ham til at være konge. Det ville Jesus ikke. Han ville heller ikke tvinges af dig og mig til at være Gud på vores betingelser i vores liv. Han er Gud. Den Gud, der findes. Og derfor er det vigtigt for os, når vi står med vores liv, der er ved at ligge i spåne omkring os, vi står med anfægtelser og tvivl, at vi så i stedet for at forarves på Gud, vender os til ham. Så er der en ting mere, der er vigtigt for os, når vi oplever tvivlen i vores liv. Det er, at vi gør klart, hvad eller hvem vi tvivler om. Det er sket en del gange, når jeg har været ude og forkyndt Guds ord og talt om frelsesvished og så videre, at mennesker spørger mig, kommer du aldrig i tvivl? Og så spørger jeg, om hvem? Om mig selv? Jo. Om Jesus? Nej. For Johannes var det sådan, at den situation, han oplevede, fik ham til at spørge, om Jesus var den, der kom, eller der skulle komme en anden. Men han kendte ikke det, som du og jeg kender. Han har ikke et nyt testamente, som vi har, der afslører for os, hvilken kærlighed Gud har vist til os, da han sendte os, vor Herre Jesus Kristus. Det er vigtigt, at vi stiller klart på, hvem vi tvivler om. Og jeg må sige, når det gælder for mig selv, har jeg god grund til at tvivle om mig. Men Gud har igennem Jesus Kristus åbenbart en sådan kærlighed til mig, at jeg ikke har rimelighed til at kunne tvivle på, at han elsker mig. Så må jeg i hvert fald sige som Paulus, at hvis der fandtes retfærdighed ved hjælp af lovgerninger, så er Kristus død til ingen nytte. Så vil jeg anse Gud for at være den største tåbe, at han har sendt sin egen søn og ladet ham lide og dø på Golgatas kors for at frelse mig. Derfor er det vigtigt, når tvivlen gnaver i vores tro, at vi stiller klart på, hvem vi tvivler på. Og der er det vigtigt, at vi tager ordet frem for os, og at vi er villige til, også når vi er i tvivlsituation, og at adlyde det ord, der bliver sagt til os. Da jeg var indermissionær i Nakskov, havde vi en, vi kaldte ham den lille præst, fordi Karl Peter var væsentligt større end ham. Men han sagde en søndag, at når vi stiller det sådan an over for Gud og siger, hvis ikke du vil gøre det eller det, så vil jeg ikke tro på dig længere. Så svarer Gud os ikke ved at adlyde os, men han svarer os ved at give os en ordre. Og i det øjeblik, vi adlyder den ordre, ordet giver os, eller udfordring, vi møder, så får vi noget andet end en forklaring. Vi får en erfaring. For vi kommer aldrig til at kunne forstå Gud. Når vi sætter ham på skolebænken og siger, du må forklare for mig, hvorfor du gør sådan, eller hvorfor du ikke gør det sådan eller sådan, så kunne Gud for den sags skyld forklare det for os, siger han. Men i de allerfleste tilfælde, så vil vi ikke fatte det. Og hvis vi begyndte at forstå det, så vil vi sige, når vi nu lige er ved det, så har jeg også lige et andet spørgsmål. Og så kunne Gud sidde på skolebænken i dagevis og årevis og forklare og forklare og forklare til ingen nytte. For troen kommer ikke af forklaringer, men troen kommer gennem forkyndelse. Troen kommer gennem, at vi læser og hører Guds ord og giver det plads i vores liv. Og giver vi det den plads, at vi vil adlyde, så får vi den erfaring, at det er sandt. At jeg ved det. Så drejer det sig ikke længere om teologiske spørgsmål, men så drejer det sig om det allervigtigste i vores liv. Om vi har den tillid til ham, at vi tør dø på hans ord. Man kan altid teoretisk diskutere, om et tov, et stykke reb, er stærkt nok til, at det kan bære min vægt. Og det kan sådan set være lige meget. Men hvis jeg er i et brændende kirketårn og befinder mig oppe i nærheden af vinduet ud fra tårnet, og har et stykke reb, der tilsyneladende er langt nok til at nå ned til jorden, og ilden nærmer sig, så er det afgørende, om rebet kan bære min vægt, hvis jeg binder det fast og kravler ud af vinduet og skal hejse mig ned i det. Det er den situation, Johannes Døber er i. I samtalerne med Herodes har han set, at Herodes har forandret sig. Ikke længere lytter til ham med velvilje, men ser på ham med vrede og bebrejdelse. Han har fået et nyt sind, og han ser nærmest had, der lyser ud af hans øjne. Og når han formaner ham til at vælge en anden livsvej, vil Herodes ikke høre mere på ham og går. Han kan se i øjnene, at hans liv hurtigt kan forende. Når vi selv står i situationer, hvor vi oplever, at nu er det ikke længere et spørgsmål om mange år, men nu kan det hurtigt forende, så er det alt afgørende, om det vi bygger på, håber på og tror på, om det kan holde. Det er sådan, at når tvivlen kommer, så er det altid håbet, det angriber. Det er altid dette, om jeg skal få lov til at nå målet og være med i evighed i Guds rige. Det er det allervigtigste, der kæmpes om, når tvivl og anfægtelse virkelig sætter ind. Paulus siger det sådan, at har vi alene i dette liv sat vores håb til Jesus Kristus, og han er en svindler og en bedrager, der overhovedet ikke er opstået, når det kommer til stykket, ja, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. 1. Korintherbrev 15, vers 19, hvis du har læst det. Her er spørgsmålet. Er Jesus troværdig? Er han den, jeg kan bygge alting på? For jeg har ikke andet end ham. Jeg har det bogstaveligt talt som min gamle ven. Jeg sad ved hans dødsleje, og det var sidste gang, vi mødtes. Jeg kunne ikke andet end sige ham tak for alt det gode, han har gjort for Guds rige og for ældre missionen. Og for hans kærlighed til Jesus og hans vidnesbyrd over for mange kendte mennesker, når vi har været sammen til fester. Så han vredt og bebrejdende på mig og sagde, ti stille med sådan en snak, vi lø. Så begyndte tårerne at løbe ned af hans kinder. Og han sagde, han har selv været her, vi lø. Alt mit eget er blevet pillet fra mig. Så kom smilet gennem tårerne, og så sagde han, til sidst havde jeg ikke andet end Jesus tilbage. Og ved du hvad? Det tror jeg er nok. Der er det ham, det hele afhænger af. Og sådan er det, hvis det skal kunne holde, og det skal kunne være. Jesus er ikke en svindler og en løgner, men han er sand og troværdig. Hvor ved jeg det fra? Jeg har foretaget en lakmusprøve. Jeg har besluttet mig for at anse Bibelens løfter for Guds løfter til mig. Så det er tilladt for mig at tage hvert løfte frem og sige, Gud, du har lovet mig. Du har lovet os, som tror på dig, at vi må tage dig på ordet. Og det er det, der er grundvolden for, at jeg har fået tillid til Gud. Det er, at hans ord er troværdig og sandt. Og derfor må jeg sige, at ordet utallige gange har svaret mig, at det går an at stole på ham, der har lovet mig det. Han står bag det ord. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. Jeg kender ingen andre, jeg har så stor tillid til som Jesus. Og det gælder mig selv inklusiv. I alle mellemmenneskelige relationer er der altid to, man kan tvivle om. Søren Kierkegaard siger det sådan, at i et kærlighedsrelation, der kan jeg tvivle om mig selv, men også om det andet menneske, som jeg elsker, og som siger, jeg elsker dig. Men i et menneskes forhold til Jesus Kristus, der er der kun én at tvivle om, og det er mig selv. Ham har jeg ingen grund til at tvivle om. Han har vist sin kærlighed til mig på en så eftertrykkelig, overbevisende måde, at jeg nærmest må sige, det er oprørende, når nogen påstår, at de ikke kan se eller vide, at Gud elsker dem. Hver gang så spørger jeg, har du læst, hvad der står, at Gud har gjort, på grund af, at han elsker dig? Han elskede dig, så han blev menneske for din skyld. Han har været her og levet et liv på denne jord, hvor han kunne sige til sine værste kritikere, hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd? Manden, der dømte Jesus til døden, siger tre gange, jeg finder ingen skyld hos denne mand. Og dog blev han dømt til døden, pint ihjel, som en forbryder. Hvorfor? Fordi han tog min plads, tog min skyld på sig, for at jeg skulle have hans plads. For at jeg skulle være Guds elskede barn, kunne stå ren, hellig og retfærdig for Gud, er det da ikke forunderligt? Er det da ikke umisteligt for os, at vi holder fast i det? Jeg er dyrebar, jeg er elsket. det betyder ikke, at jeg er elsket i den forstand, at jeg altid er omgivet i en sådan grad af godt og behageligt pakket ind i vat og kan få alle mine ønsker opfyldt fra morgen til aften. Sådan har Gud ikke lovet os det. Guds rige er her. Ikke endnu. Det er begyndt, men det er ikke udfoldet sig, som det kommer til en gang. Jeg får lov til at være en del af det allerede nu, men jeg lever stadigvæk i en verden, der er gudsfjendsk, og hvor Jesus taler om Satan som denne verdens fyrste. I glimt får jeg lov til at opleve undere og Guds forunderlige indgriben, men ikke hele tiden. Peter fik lov til at se nettene sprængfyldt af fisk. Det skete én gang. Jesus gik på vandet, men normalt tog han båden. Jesus gjorde vand til vin, men de andre dage i hans liv, der drak han vin, der var tilberedt på den ganske ordinære vis. Han gjorde ved et par begivenheder nogle få fisk og brød til mad til tusindvis, men alle de andre dage brugte de naturmetoden på den gammeldags måde. Sådan er det også i dit og i mit liv. I glimt kan vi se Guds under bryde igennem, og alligevel er det normale, at vi oplever, at livet kan være svært. Når vi ser på trosheltene i Gamle Testamente, var enten det er Daniel, som troligt blev ved at bede til Gud, selvom kongen udtrykkeligt havde med underskrift og segl forbudt, at man måtte det, så fik det den konsekvens, at Daniel blev kastet ned i løvekuglen. Det blev den mest forfærdelige og vidunderlige nat i Daniels liv. Aldrig havde han været døden så nær. Aldrig havde han været Gud så nær. Da det blev morgen, og han blev hejst op fra løvekuglen, der havde han fået en ny erfaring om Gud, som han ikke kunne have læst sig til en solbeskinnet dag på græsplænen. Han havde levet sig til den midt i dødsfaren. Eller Daniels venner, der siger til Nebukadnesar, at den Gud, vi tror på, han er i stand til at frelse os fra din hånd. Så lige for at sætte trump på, så siger de, hvis ikke han gør det, er han alligevel den eneste sande Gud. Eller, som du kan læse i Esras bog, han har talt for kong Darius, som Kyros er det vel, som har givet ham tilladelse til at rejse tilbage til Jerusalem og genrejse Jerusalems mure og opbygge templet. Og Daniel, Esra, har vidnet for ham om Guds storhed og Guds omsorg. Og så bliver kongen så grebet af det her, at han siger, at de må tage alle de skatte med tilbage til Jerusalem, som der blev hentet og røvet af hans far. Og jeg kan godt sige, det var guld og sølv og rigdomme i en mængde, så det er ikke til at forestille sig. I tusindvis af guldting og sølvting slæber de med. Og de er ikke kommet ret langt på deres vej, før Esra siger, her stopper vi. Nu holder vi faste og bededag og bodsdag. Vi bliver nødt til at bede Gud om, at han vil gøre sådan, som jeg har sagt til kongen. For jeg sagde til kongen, at Guds gode hånd var med os og velsignede os. Og da han så gav os alt det her, så skammede jeg mig ved bagefter og sagde til ham, det ville nu være dejligt, hvis du lige sendte 200 ryttere og krigere og soldater med os til at passe på os på vejen. For jeg havde jo sagt, at Gud ville gøre det. Og så slutter han dette kapitel med at skrive, og Guds gode hånd var over os, og han passede på os. Eller Josef i Gamle Testamente. Grædende oplever han, at hans brødre sælger ham. Og han slutter med at sige til de brødre, I tænkte at gøre mig ondt, men Gud tænkte at vende det onde til det gode. Når vi er i tvivl, så skal vi rette os efter det, som Naamans tjener sagde til ham, da han stod uden for Elisas bolig, og Elisa bare sendte Gehazi ud og sagde til ham, min herre siger, du skal bare gå ned og bade dig 7 gange i Jordan. Og han bliver rasende, Naaman. Virkelig vred. Her kommer han med rigdomme og skatter og gaver, og regner med, at der skal ske noget. Og så siger han bare, du kan bare gå ned og bade dig 7 gange i Jordan. Det ligner ingenting, siger han. Men så siger hans tjener til ham, hvis han nu havde sagt noget meget, meget vanskeligt til dig, ville du så ikke have gjort det? Hvorfor så ikke prøve? Hvorfor ikke tage Gud på ordet og gå ned og bade 7 gange i Jordan? Det er overbevisende. Han gør det, og han bliver helbredt. Tag Gud på ordet. Det er en af de bedste mediciner imod tvivl. Nu skal jeg slutte, og om et øjeblik skal vi synge, der er et håb, der brænder dybt i mig. Det giver kraft og styrke til hver dag. Et glimt af herligheden. Blot et fingerpeg. Dog tvivlens dødsårsag. Der er noget, der er godt til at slå tvivlen ihjel. Så er det at tage ordet frem for os. Og at vi lader ordet få lov til at gælde for os. Amen. Kære Gud og Far, vi takker dig, fordi du har frelsesvilje med hver eneste af os. Og vi takker dig, at når vi kan føle os mest forladt, mest fortvivlede, har du sagt, at du vil være os nærmest. Tak, Far i himlen, for at dine løfter, de gælder og står ved magt. Også i 2019, og de er tilgængelige for hver eneste af os. Hjælp os til i rigt mål at tage imod dit ord, og tage imod det, uden at forarve os på dig, men have tillid til dig. Amen.